svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Lepo vas pozdravljam v svetovalnici, z nami je odvetnica Mateja Mače, ki boste v nadaljevanju naše oddaje lahko zastavili tudi kakšno vprašanje, ki je seveda povezano s pravnimi zagatami. Lepo zdrav, dobro jutro.
Dobar dan.
Tudi danes je prišlo nekaj vprašanj, ki so torej po pošti napisana in s tema dvema vprašanjima bomo tudi začeli današnjo oddajo, kot rečeno, ostali pa lahko pokličete na našo studijsko številko 01512 10 00 ali pa pišete na studioafna@ognisce.si in vaše vprašanje bo prišlo na vrsto, upam da, čim prej. Poslušalka piše takole: sinu bi rada podarila 9000 kvadratnih metrov kmetijskega zemljišča, pa me zanima, ali bi prišla v poštev darilna pogodba in koliko bi bilo dajatev za prepis.
Za tako situacijo, kot jo opisuje poslušalka, je seveda darilna pogodba povsem primeren pravni posel, če pač mati svojemu otroku neodplačno, torej brez kakršnega koli plačila, torej podari zemljišče, in tudi zakon o kmetijskih zemljiščih, ki natančno določa, komu lahko lastnik kmetijskega zemljišča kmetijsko zemljišče podari, seveda dopušča to možnost, da starši podarijo pač otroku kmetijsko zemljišče. Kar se tiče dajatev oziroma stroškov, kot razumem, to vprašanje pa je zadeva taka: davka na darilo v primeru darila, ki ga sklepa mati kot darovalka in sin kot obdarjenec ni, tako da pravzaprav so stroški povezani s prepisom, kot je zapisala poslušalka, stroški povezani s sestavo pogodbe, stroški povezani z overitvijo pogodbe, kar je treba seveda, tako kot pri vsakem prometu z nepremičninami, mora biti zemljiško knjižno dovolilo, ki ga vsebuje pogodba ali pa je poleg pogodbe, posebej overjeno, in to po notarju, ker sicer knjižba lastninske pravice v korist obdarjenca ni mogoča. In potem je še strošek upisa v zemljiško knjigo, kar pa je povezano ali se stroški notarja, ker je pač to zasebna listina, pogodba je potrebno v vsakem primeru sodelovanje notarja in pa tudi taksa za upis. Tako da na kratko, da strnem, ravno pri darilni pogodbi je pravzaprav najmanj stroškov, ki so povezani z spreminjanjem lastništva, ker odpade ta segment davščin, ker na primer pri kupoprodajni pogodbi je davek na promet z nepremičninami, pri darilni pogodbi, kjer je pa darovalka mati ali oče oziroma stari starši, torej če podarjaš potomcu, takrat pač ta davek odpade in zato je pravzaprav to davčno najbolj ugodno. Edina stvar, ki je potrebno, da se pogodba kljub temu, da davka ni, prijavi pri pristojni finančni upravi in potem finančna uprava na pogodbi zaznamuje z ustreznimi žigi to davčno oprostitev.
No, preden dobiva kakšno vprašanje, 01512 10 00, bi morda tukaj razložila še, kako je pa recimo, kdaj bi bila taka pogodba, darilna pogodba lahko recimo težava, recimo, ko smo rekli, se podari, ampak pride potem, recimo, da je potomcev več in se potem pri dedovanju, pri pogodbi, pri oporoki pa lahko sklicuje nekdo na tako imenovano uštevanje daril. Mogoče bi še to razložila.
Ja, to je gotovo. Darilna pogodba je neodplačen pravni posel in v postopku, zapuščinskem postopku po darovalki imajo seveda drugi dediči možnost zahtevati uštevanje darila. In se potem seveda to pri delitvi zapuščine upošteva in to upošteva ne glede na to, seveda, če je ta zahteva, ta zahtevek za uštevanje daril postavljen.
Podan, ja.
Ja, tako podan strani upravičenih drugih dedičev in pa se to upošteva in upozarjam, to se upošteva tako pri dedovanju na podlagi zakona, torej pri zakonitem dedovanju, kot tudi, če je oporučitelj, ki je darovalec v bistvu napisal uporoko. Ne? To, ta zahteva po uštevanju darila ima pač ne glede na to, ali je oporoka ali ni oporoka. Gotovo je pa res, da oporučitelj, morda kot nasvet, je prav, da se tega zaveda in da če je prej že nekomu od svojih nujnih dedičev določeno darilo podaril, da pri razpolaganju s svojim preostalim premoženjem to upošteva in na nek način poskrbi za to, da dobijo dediči vsaj nujni delež.
Drugo vprašanje pa se tiče poslušalke Ivanke, ki nam je pisala pismo glede dedovanja po možu in sicer pravi, da po njem ni dobila nič, samo svojo polovico. Mož je naredil oporoko in napisal, da je hči, torej njegova dedinja, da dobi polovico premoženja in to brez njene vednosti poslušalkine. Zakon o dedovanju določa, da ukolikor zapustnik napravi veljavno oporoko, velja ta pred zakonitim dedovanjem. Ali to drži? In poslušalka Ivanka še sklepa svoje pismo. Lepo prosim za vaš odgovor, da ga bom posredovala sodišču. Tukaj je kar nekaj vprašanj, na katera lahko podava odgovor.
Morda bi začela od zadaj. Če je bil že sklep o dedovanju izdan in je zapuščinski postopek zaključen s pravnomočnim sklepom o dedovanju, je vsako dopisovanje s sodiščem nepotrebno oziroma nekoristno, ker ne bo rodilo nobenega rezultata. Če pa seveda sklep o dedovanju še ni izdan, potem pa v bistvu je to smiselno. No, ampak kljub vsemu bi pa povedala nekaj. Drži to, da je oporoka nad zakonom. In res je, da mora sodišče v zapuščinskem postopku slediti oporoki, če jo je zapustnik naredil. Če pa zapustnik oporoke ni naredil ali pa je oporoka iz katerega koli razloga neveljavna ali nična, v takem primeru pa sodišče uporablja zakon. Zato govorimo o zakonitem in o poročnem dedovanju. Ampak tukaj pri naši poslušalki je pa en drug problem. Prva težava, ki jo gospa ima, jo ima s tem, da je mož naredil oporoko brez njene vednosti. Tukaj bi poudarila, to ni nič narobe. Oporočitelj ni dolžan nikogar seznanjati s svojim oporočnim razpolaganjem, ki ga naredi seveda v času življenja. Tako da samo dejstvo, da je poslušalkin mož naredil oporoko brez njene vednosti, je popolnoma nepomembno, neupoštevno in tudi nima vpliva na nič. Ne? Tudi upozorila bi še na nekaj. Ne? Očitno je, da je gospa dobila polovico premoženja, ki je bilo formalno last njenega soproga. To polovico je dobila na podlagi njenega deleža na skupnem premoženju, ki ga je očitno uveljavljala. Nekako jaz to pismo tudi razumem. In to uveljavljanje tega deleža na skupnem premoženju je očitno poslušalki hčerka tudi priznala. Torej je sodišče odločalo zgolj o dedovanju polovice premoženja, ki je bilo dejansko last zapustnika, torej poslušalkinega moža. In je pri tem seveda pri odločanju o tem, kdo bo to zdaj dedoval, upoštevalo njegovo oporoko. Gospa bi pa lahko zahtevala nujni delež in ga očitno ni. Gospa v bistvu ima kljub oporočnemu dedovanju kot vdova, kot žena zapustnika in oporučitelja možnost, da uveljavlja nujni delež. in nujni delež je pa polovico zakonitega deleža, kar pomeni, da bi gospa dedovala eno osmino celotne nepremičnine ali česarkoli že je, ko govorimo o tem premoženju. Ne? Ker polovica je pa sploh predmet dedovanja, če bi bilo zakonito dedovanje, bi s hčerko dedovali vsaka do ene polovice, razumem, da je samo ena hči, lahko se tudi motim, ampak iz tega pisma nekako tako zaključujem. In tukaj bi morda za tiste, ki bodo še srečali se s tako situacijo, eno upozorilo, nujni delež ni nekaj, na kar, ni nekaj, kar ti sodišče podeli na podlagi zakona. Nujni delež ti sodišče podeli na podlagi zakona, če ta zahtevek v zapuščinskem postopku postaviš. Torej, če bi gospa ali pa če je še čas za to postavila zahtevo po nujnem deležu, v takem primeru seveda bi sodišče gotovo sledilo in ugotavljalo pač kolikšna vrednost znaša ta nujni delež. Po pravilih, ki se pač z zakonom o dedovanju določajo. A ne? In tukaj je ta razlika med zakonitim dedovanjem, a ne? Ker res je, zakon o dedovanju določa, da kolikor je oporoko zapustnik naredil, da se, da je oporoka več kot pa zakonito dedovanje. In to pa ne pomeni, da tudi pri obstoju oporoke ni mogoče uveljavljati nujnega deleža.
Mislim, da sva poslušalki Ivanki kar dobro odgovorila in tudi na več segmentov njenega vprašanja. Rekli smo, da nas lahko pokličete, nič ena, 512 10 nič nič je naša telefonska številka, z nami pa je poslušalec Franc iz Ljubljane. Dobar dan, dobro jutro.
Lep dobar dan, lep pozdrav obema. Jaz imam vprašanje, sicer ni moj problem, ampak ob lastnika nepremičnine sta dva. Eden bi rad prodal nepremičnino, drugi pa nasprotuje. Vendar ta prvi lastnik ima, pravi, da ima listino, ki mu dovoljuje, da lahko brez soglasja solastnika odtuji proda nepremičnino. In seveda zdaj me pa zanima, če je to možno oziroma v kakšnem primeru je to možno in kakšno listino
bi ta lahko imel
oziroma predložiti.
In lete,
kako
gospod
lahko postopa, da lahko uveljavi to svojo pravico do prodaje. Hvala za
gospod,
odgovor.
Gospod, prosila bi vas, če ostanete na liniji, ker bi vam zastavila še vprašanja,
ja,
prosim, pod vprašanja.
Ja, gospa,
in sicer zanima me, tukaj gre za dva solastnika iste nepremičnine.
Tako je.
Ja.
Tako je.
Ali je to nepremičnino mogoče razdeliti v naravi?
Ne, to je počitniški objekt in se ne da razdeliti.
Govorili ste oziroma omenili ste tudi neko listino, ki naj bi solastniku dala pravico do prodaje.
Tako.
Kakšna listina? Je to.
Tako, ne vem, jo ne poznam, samo zagotavlja mi to ta solastnik prijatelj, da obstoja, nisem jo pa hotel si ogledati, ker nima smisla, ker ne poznam pravniških zadev. Samo.
Lejte, ne vem, kakšna listina bi to bila, no? Ampak je pa zdaj zadeva taka, ne? Ta lastnik, ki bi želel prodati, ima seveda možnost, da proda svoj solastninski delež. Vendar pa mora najprej skladno z zakonom ponuditi v prodajo, v nakup ta objekt oziroma pač ta svoj solastninski delež najprej solastniku. Ker kadar gre za solastništvo zgolj dveh na neki nepremičnini ali pa večjih, je jasno, da imajo predkupno pravico solastniki. Tako da ta solastnik, ki bi želel svoj solastninski delež prodati, to seveda lahko naredi, vendar pa mora najprej ponuditi predkupnemu upravičencu, to je drugemu solastniku, ki ima pravico, da pod enakimi pogoji kot katerikoli drugi kupec kupi ta solastninski delež. Če pa ta solastnik, ki bi želel ta objekt prodati, misli, da lahko prisili drugega solastnika k prodaji tega, se pa moti in ne vem, kakšna listina bi bila, da bi mu to pravico dala, tudi če je morda tisti, ki je bil prelastnik in njima je to prodal ali pa zapustil, to določil, ta zadeva ni upoštevna. Ne? To je prva stvar, ki bi jo rekla. Druga stvar, ker tukaj gre tipično za situacijo, ki bi rekli razdružitev solastnine. Ne? Imamo dva solastnika, ki imata v solastnini neko nepremičnino. Enega očitno to solastništvo ne moti in bi želel tudi ta svoj solastninski delež obdržati, drugi pa si iz te skupnosti solastništva želi oditi in se želi pač te svoje nepremičnine oziroma nepremičnega premoženja oziroma deleža na tej nepremičnini na nek način znebiti. Ne? Tako da gotovo lahko ta solastnik, ki želi prodati svoj solastninski delež proda, ne more pa prodajati solastninskega deleža drugega. In seveda vsi vemo, da če gre za objekt, ki ga ni mogoče deliti, da bo zelo, zelo težko dobiti kupca, ki bo želel kupiti neko nedoločeno, nerazdeljeno nepremičnino in oziroma solastniški delež na taki nepremičnini. Če ga pa dobiš, je pa seveda to krasno. Ne? Seveda pa še enkrat je potrebno predkupnemu upravičencu pod enakimi pogoji, kot bi kupec kupil ponuditi, ali je potrebno dobiti od njega podpis ali pa mu ponuditi na ta način, da je vročitev ponudbe izkazana in da poteče rok 30 dni, da v bistvu ni uveljavljal predkupnega upravičenja. Druga možnost, ki bi jo pa jaz morda tukaj ob tem omenila kot možnost razdružitve, je pa ne nazadnje sodni postopek razdružitve, kar pomeni, da se pri sodišču, na območju katerega nepremičnina leži, se predlaga izvedba nepravdnega postopka, to ni pravdni postopek, pač pa nepravdni postopek razdružitve solastnine, kjer pa potem se predlaga, če ni v naravi možna razdružitev, civilna razdružitev in sicer prodaja celotne nepremičnine in delitev kupnine med solastnike v razmerju, kot imajo na tej nepremičnini svoje solastninske deleže.
To se pravi, če sem prav razumel, je možna samo ta pot, zadnja pot, ki ste jo navedli, ne preko sodniškega postopka za razdružitev. Drugače pa solastnik ne mogoče, da bi, kako bi se izrazil, proti volji solastnika lahko prodal.
Če sprašujete, to zdaj nazadnje sprašujete, če lahko en solastnik prisili drugega solastnika v prodajo celote, tega ni. Kljub
vsem listinam in ne vem,
gospod,
kogače.
Ne vem, veste, reči kljub vsem listinam, ne vem.
A ja, ker
ne poznamo naravo. Ker ne vem, o kakšnih listinah govorite, a ne?
Ja.
Gospod Franc, hvala lepa za vaše vprašanje.
Prosim?
Hvala lepa za vaše vprašanje.
Ja, zahvaljujem obema, gospe odvetnici pa sploh.
Hvala lepa. Ja, lepo se imejte. Na svidenje. Z nami je že Marija iz Šempetra. Marija?
Dobar dan.
Dobar dan, želim.
Jaz bi samo vprašala, če mi gospa odvetnica lahko pojasni. Žena je pooblastila moža, da je dvigal denar z njenega računa. In ona je pred 4 meseci umrla in on še vedno dviga s tega računa denar. Samo toliko, to bi samo rada vedela.
Lejte, banki je treba povedati, da je ta žena umrla in bo zablokirala račun. Dokler banka ne ve, da je lastnik bančnega računa pokojen toliko časa, banka pač seveda, če ni seznanjena s tem, računa ne zablokira. Tako da vsa zadeva se lahko ustavi tako, da se banko seznani z smrtjo te gospe.
Ja.
In druga stvar, ki je v zapuščinskem postopku, se pa seveda...
Ja, to še ne bo, ne?
Prosim.
Zapuščinski postopek še ne bo in zato mene zanima, če on lahko pred zapuščinskim postopkom dviga ta denar, ne, z njega računa.
Gospod, gospa, ne, ne sme se dvigati. Gospod ne sme dviga denarja z računa umrle osebe. Do njene smrti je to lahko počel tudi legalno. Ker je bil pooblaščen po smrti, tega ne, ker s trenutkom smrti pooblastilo ugasne. Banka pa ne more ukrepati, če smrtjo ni seznanjena. Vsekakor je pa treba, bo pa v zapuščinskem postopku se upoštevalo stanje na dan smrti.
A tako?
Ja, seveda, in se lahko zahteva v zapuščinske...
Jaz sem ga vprašala, če on še vedno lahko dviga denar z njenega računa, je rekel, da ja, dokaj sodišče ne blokira. Pol jaz ne razumem. Zato me pa to zanimalo.
Lejte, gospa, lepa. Banka ne ve o tem, da je gospa mrtva in zaradi tega v bistvu banka ni blokirala še računa. V tem je stvar, a ne?
Tako, sicer pa, kot smo rekli, pri zapuščinskem postopku bo veljalo stanje na dan smrti in se bo tudi o tem seveda takrat sodišče odločalo oziroma pri postopku. Zdaj lepa je
znali... In ostali dediči bi lahko, seveda to sodi v zapuščinsko maso, ves denar, ki je bil dvignen po smrti, sodi v zapuščinsko maso, zapustnice in so pač... tudi ta denar, ki je sicer že očitno bil po smrti dvignen, je del zapuščinske mase in del, mislim, predmet dedovanja.
Franci iz Slovengradca je z nami. Franci, slišimo, dobro jutro.
Dobar dan, dobar dan.
Pozdravljeni.
Lep pozdrav obema. Eno prošnjo imam za en za na svet. Zanima me, kam bi se jaz lahko obrnil. Moj sosed je drve naložil tik ob moji meji, ob ograji. Sedaj se je pa, so se tista drva podrla na mojo ograjo in so jo polomile. In zdaj pa ne vem. In sem obovestil soseda, naj osrani ta drva in rekel, ko bom imel čas. Mene pa zanima, a se lahko obrne na upravno enoto, ali na policijo, ali na inšpekcijske službe.
Na nobeno od teh...
Prosim.
Na nobeno od teh treh policija v takih zadevah ne ukrepa, ker policija pač preganja storilce prekrškov, kaznivih dejanj. To, kar je vaš sosed naredil, pravzaprav nima elementov, ne prekrška, ne kaznivih dejanj. Upravna enota tudi pri tem nima kaj ukrepati. Vi boste moral kot lastnik svoje ograje in lastnik svoje nepremičnine, na kateri stoji ta ograja, ne, seveda ob upoštevanju pravil tako stvarno pravnega zakonika, kot tudi splošnih obligacijskih pravil od tega soseda zahtevati, da preneha vznemirjati lastninsko pravico vašo, ker s tem, da se je pač, so se njegova drva porušila na vašo ograjo in delno in s tem tudi na vašo nepremičnino, je seveda nedvomno to poseg v vašo lastninsko pravico. Poleg tega pa, če se je ograja polomila, pomeni to tudi škodni dogodek, ker in je sosed tudi dolžan to škodo povrniti. Jaz bi vam predlagala, da odločno zahtevate od soseda, da ukrepa takoj, ne pa takrat, ko se bo njemu zazdelo in si bo celo dovolil vzeti čas za taka upravila, a ne? Ker tudi, ko je zložil drva, bi moral paziti, da do take situacije sploh ne bi prišlo. To je osnovno načelo sosedskega prava, je, da mora vsak svojo nepremičnino koristiti na tak način, da ne posega in ne vznemirja lastnikov sosednih nepremičnin. Ker vemo, da so pač nepremičnine prostorsko povezane. Tako da jaz bi vam predlagala, da ne iščete organa, ki bi vam pri tem pomagal, pač pa da vi odločno nastopite ali pa da stopite do enega odvetnika, ki bo v vašem imenu poslal temu sosedu opominsko pismo, torej poziv, da naj odstrani te zadeve in povrne škodo. Mislim, to, kar se je pač zgodilo, da naj povrne škodo in tudi, da naj se v bodoče vzdrži takih ravnanj, da bi se lahko ponovila situacija, kakršna je sedaj.
Samo on noče to, ker jaz sem ga takrat opozoril, ko je drve zlagal, da naj jih en meter od ograje v stran zloži. on jih je naložil tik ob ograji.
Lejte, gospod, je pač to naredil, ampak dokler se zadeva ni podrla, ni naredil nič narobe, a ne? A veste, zdaj, ko se je zadeva podrla, pa seveda je jasno, da je bilo narejeno narobe oziroma, da je zdaj ta posledica poseg v vašo lastninsko pravico in hkrati je povzročena škoda. In če on pač na vašo besedo ne reagira, vam svetujem, kot sem vam že rekla, da se obrnete na odvetnika v svojem kraju, ki mu bo v bistvu, ali pa v drugem kraju. No,
poslal spetka, grozilno pismo, tako v navednicah.
Navednicah, tako opominsko pismo, ki in ga pozval k prenehanju posegov tovrstnih in tudi k odpravi posledic tega dogodka in škode in pač poravnave škode. V nasprotnem primeru boste morali pa prenehanje poseganja v vašo lastninsko pravico oziroma vznemirjene lastninske pravice zahtevati po sodni poti.
In to bo pa plačal sosed, če bo seveda spoznan za krivega in glede na to verjetno.
Ne, Jože, tukaj ne bo nobeno sodišče ugotavljalo pri civilni zadevah, da bi bil kdo spoznan za krivega, pač pa če bo gospod uspel s svojim zahtevkom, je potem skladno za zakon o pravdnem postopku stranka, ki izgubi, dolžna povrniti tudi stroške pravdnega postopka po odmeri sodišča nasprotni stranki, torej tistemu, ki z zahtevkom uspe.
Tako, Franc, mislim, da se bodo ta drva kmalo pospravila, samo odločni
upajmo,
bodite.
Ja, upajmo.
Ja. Še tole vprašanje imava. Oktobra 2012 sem izgubila službo, potem sem bila na čakanju na zavodu, potem so mi pisali, da se bom lahko upokojila marca 2017 iz Zavoda za pokojninsko zavarovanje, ker po čakanju nisem dobila dela pri javnih delih, sem se zaposlila v računovodskem servisu. Sedaj mi odgovarjajo, da ker nisem delala na javnih delih, ne izpolnjujem pogojev za upokojitev po starem zakonu. Kako je s tem?
Bojim se, da to drži. Pa tukaj bi nekaj rekla. Zdaj jaz razumem to, kar gospa napisala, da je bila na čakanju na zavodu. Ne? To ni čakanje, to je pač čas, ko si kot iskalec zaposlitve prijavljen na zavodu in imaš tudi pravice iz naslova brezposelnosti, torej pravice do prejemanja nadomestila za čas brezposelnosti. Očitno je, da je zavod, ker je gospa že blizu upokojitve, da je zavod za zaposlovanje pri zavodu za pokojninsko zavarovanje, torej pri spizu delal po izvedbe o tem, kakšne so možnosti, da bi v bistvu se gospa upokojila in res je, čeprav jaz zdaj nimam tukaj nobenega predpisa, da bi natančno pogledala, ampak vem, da se za določene oblike možnosti hitrejše upokojitve oziroma upokojitve upoštevajo vključenost v javna dela. Se spomnim, da sem že imela tak primer, tako da se bojim, da to drži, no? Ker če si vključen v ukrepe, ki jih izvaja Zavod za brezposelnost, potem v bistvu se plačujejo prispevki iz teh ukrepov in za tega je pač ta možnost in je neka očitno tudi predčasna upokojitev. Če je pa gospa bila pač zaposlena...
Ampak poslušalka pravi, da ni dobila dela pri javnih delih.
Ja, če jih ni dobila... Sveda, javnih del je, kakor jih je, ne? Tako da v bistvu, ampak določeni ukrepi veljajo se samo za tiste, ki so vključeni v javna dela. Ne moram pa podrobno odgovoriti, priznam, zato ker se s takimi primeri ne srečujem pogosto in je takrat zakon pač natančno treba pogledati.
Bova na to odgovorila 2. maja, ko se ponovno srečava?
Lahko, čeprav mislim, da gospa v bistvu očitno ne izpolnjuje pogoje za upokojitev. Ne? Sploh pa pogledajte, če smo marca 2017 bliže pred več kot enim letom. Ne? Tako da... Tukaj lahko še enkrat pogledamo, ampak že zdaj nekako se kar za precejšno verjetnost upam trditi, da drži tako. Ne? Ker treba je gledati tudi prehodne določbe zakonov in dejansko so razlike. Imela sem jaz celo primer, ko je oseba z omejitvami se znašla v popolnoma enaki situaciji in dejansko še danes ni upokojena. Ne? In ne samo to, celo terjali so, da bi tisto, kar je dobivala plačanih prispevkov iz naslova teh ukrepov od Zavoda za brezposelnost, so terjali na sodišču, da jih vrne, ampak je pa hvala Bogu uspela v postopku dokazati, da pravzaprav je šlo za napačno ravnanje enih in drugih zavodov in predvsem pa, da je bila, ker šlo je za neko obnovo postopka, da je bil sprožen postopek prepozno, tako da v bistvu niso bili več upravičeni zahtevati sprememb. Ampak ja, res je tukaj včasih bi navadni človek res se vprašal, pa zakaj je taka neenakost pred zakonom, ampak te ukrepi za reševanje te problematike so pač taki, kot so in žal se lahko zgodijo tudi take situacije.
Odvetnica Mateja Maček, hvala lepa za obisko v našem studiu in za sodelovanje v današnji svetovalnici. Kot rečeno, naslednica se dobiva prazničnega 2. maja ob 8. uri z novimi vprašanji. Seveda pa bi zdaj le rad napovedal še jutrišnjo četrtkovo svetovalnico, ki bo imela naslov Težave s prekomerno aktivnim sečnim mehurjem. Vabljeni k poslušanju tudi takrat. Hvala lepa in srečno.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.